Urko naturtzalea. Urko hirian bizi zen. Goizero-goizero, eskolarako bidean, mendian zebilela ametxe egiten zuen. Kale argiak ikusten zituenean, abiaz betetako zuhaitzak zirela imaginatzen zuen. Semaforoen ordez berriz, arkaitzak ikusten zituen, eta arkaitzetan mota askotako zomorroak. Espaloian zehar zebilela, mendi bidezketatik zebilela ametxe egiten zuen Urkok. Eta kaleren bat zeharkatzen zuenean berriz, ur gardeneko ibai zabal eta emaritsua zeharkatzen ari zela imaginatzen zuen. Ikasgelan etzegoen animaliei eta landarei buruz Urkok beste zekienik. Zumarrak eta makalak bereizten zekien, eta baita ardien eta mandoen oinatzak nolakoak ziren ere. Izan ere, Urkok natura maite zuen. Urko naturtzalea. Urko hirian bizi zen. Goizero-goizero, eskolarako bidean, mendian zebilela ametxe egiten zuen. Kale argiak ikusten zituenean, abiaz betetako zuhaitzak zirela imaginatzen zuen. Semaforoen ordez berriz, arkaitzak ikusten zituen, eta arkaitzetan mota askotako zomorroak. Espaloian zehar zebilela, mendi bidezketatik zebilela ametxe egiten zuen Urkok. Eta kaleren bat zeharkatzen zuenean berriz, ur gardeneko ibai zabal eta emaritsua zeharkatzen ari zela imaginatzen zuen. Ikasgelan etzegoen animaliei eta landarei buruz Urkok beste zekienik. Zumarrak eta makalak bereizten zekien, eta baita ardien eta mandoen oinatzak nolakoak ziren ere. Izan ere, Urkok natura maite zuen. Urko naturtzalea. Urko hirian bizi zen. Goizero-goizero, eskolarako bidean, mendian zebilela ametxe egiten zuen. Kale argiak ikusten zituenean, abiaz betetako zuhaitzak zirela imaginatzen zuen. Semaforoen ordez berriz, arkaitzak ikusten zituen, eta arkaitzetan mota askotako zomorroak. Espaloian zehar zebilela, mendi bidezketatik zebilela ametxe egiten zuen Urkok. Eta kaleren bat zeharkatzen zuenean berriz, ur gardeneko ibai zabal eta emaritsua zeharkatzen ari zela imaginatzen zuen. Ikasgelan etzegoen animaliei eta landarei buruz Urkok beste zekienik. Zumarrak eta makalak bereizten zekien, eta baita ardien eta mandoen oinatzak nolakoak ziren ere. Izan ere, Urkok natura maite zuen.